Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning, edisi 12 Agustus 2020. Seperti biasa, bersama saya, Rifan Duyastono.
Dan saya, Dania Iman. Semoga teman-teman VOA dalam keadaan sehat selalu ya.
Amin. Ngomong-ngomong, Dan, kamu tahu nggak hari ini nih hari apa sih?
Hari Rabu. Hampir sih nggak ingat. Tapi iya, hari ini hari Rabu. Kenapa nih emangnya?
Nah, bukan hari Rabu biasa, Dan. Karena di tanggal 12 Agustus ini juga diperingati sebagai International Youth Day, alias Hari Anak Muda Sedunia, yang diprakarsai oleh PBB nih.
Nah, Happy International Youth Day. Menurut situs UN.org, untuk tahun ini temanya adalah Youth Engagement for Global Action, yang bertujuan untuk menyoroti keterlibatan anak-anak muda, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun global, yang telah berhasil memperkaya berbagai organisasi dan membawa perubahan tentunya ya.
Yes, memang ya, suara anak-anak muda ini sangat penting, apalagi di era modern sekarang. Tentunya kayak yang kamu bilang tadi, untuk menciptakan dan membuat perubahan-perubahan yang positif. Apalagi sekarang dengan adanya platform media sosial, ini kan bisa jadi apa ya, medium untuk menyuarakan pendapat, mengajak orang-orang untuk membuat perubahan positif juga, beradu argumen juga, mengutarakan analisa kita. Tapi yang harus selalu diingat di era sosial media kayak gini adalah, selain ini bisa membawa perubahan positif, ini juga bisa jadi bumerang. Jadi kita harus selalu bijak untuk pakai medsos, karena dampaknya bisa besar banget.
Bener banget, tapi tetap semangat ya. Nggak perlu jauh-jauh ingin membantu di tingkat global, tapi coba aja mulai dari lingkungan sekitar, ya nggak?
Betul. Semoga dengan adanya International Youth Day ini, nggak cuman kaum muda-mudinya aja nih, tapi juga dari berbagai kalangan dan umur jadi lebih tergerak, jadi lebih bersemangat untuk juga melakukan perubahan ya.
Amin. Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan berbagai informasi dan berita terkini, diantaranya
pemerintah akan mencairkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah kepada 12 juta pelaku UMKM.
Ada pihak yang bisa mendapatkan 1-2 bantuan pemerintah, ada yang belum tidak atau sama sekali belum mendapatkan.
Negara-negara Arab menawarkan dukungan finansial dan natura kepada Lebanon menyusul kehancuran pusat komersial Beirut.
Bahwa sebagian besar donor Arab Sunni sengaja menghindari para politisi korup Lebanon dan langsung menyampaikan bantuan kepada rakyat.
So bypassing the Lebanese government contributes.
Untuk mendapatkan berbagai berita terbaru, silakan langsung kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau simak juga podcast VOA This Morning di berbagai layanan audio streaming langganan Anda.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Dentang lonceng gereja dan suara azan hari Selasa memecah pagi di Beirut. Tepat satu minggu ledakan dahsyat terjadi di kota itu, menewaskan dan melukai ribuan orang, serta menghancurkan jantung kota itu. Mengheningkan cipta tepat saat ledakan terjadi, termasuk di antara beberapa acara yang direncanakan untuk mengenang para korban dalam ledakan tersebut. Demonstrasi berlanjut untuk hari ketiga berturut-turut setelah pemerintah mengundurkan diri hari Senin. Ratusan demonstran berkumpul di luar gedung parlemen meneriakkan slogan-slogan menentang para pimpinan politik dan melempar batu. Pasukan keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata. Upaya di belakang layar dimulai hari Selasa untuk membentuk pemerintahan baru. Banyak warga menuntut kabinet independen yang tidak didukung partai politik yang selama ini dituduh tidak becus mengurus negara. Banyak warga Lebanon juga menyerukan penyelidikan independen atas ledakan itu karena mereka tidak mempercayai penyelidikan oleh otoritas lokal. Pejabat Lebanon menolak seruan bagi penyelidik internasional. Sebelum mengundurkan diri, pemerintah hari Senin menyerahkan kasus itu ke Dewan Yudisial Tertinggi, Badan Peradilan Tertinggi negara itu. Taliban hari Selasa menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri kekerasan di Afghanistan sambil menekankan bahwa gencatan senjata yang komprehensif harus dibahas dalam negosiasi perdamaian intra-Afghanistan yang akan dimulai akhir bulan ini. Pembicaraan itu adalah hasil perjanjian yang dicapai Amerika dengan Taliban Februari lalu untuk mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung hampir 19 tahun, perang terpanjang yang melibatkan Amerika. Kepada VOA, juru bicara politik Taliban Suhail Shahin mengatakan, pihaknya bertekad memajukan proses perdamaian Afghanistan sesuai fakta, menepis anggapan bahwa dimulainya pembicaraan itu akan menandai berakhirnya kekerasan oleh Taliban. Teks perjanjian Amerika-Taliban itu menyatakan, peserta negosiasi Indra Afghanistan akan membahas tanggal dan modalitas gencatan senjata yang permanen dan komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama yang akan diumumkan bersamaan penyelesaian dan kesepakatan peta jalan politik masa depan Afghanistan. Shahin menekankan, Taliban akan ikut perundingan dengan tujuan mendapatkan solusi atas konflik itu. Tetapi pihak lain juga harus fleksibel demi keberhasilan pembicaraan tersebut. Menteri Imigrasi Inggris Chris Philp hari Selasa mengatakan ia dan mitranya di Prancis sedang berusaha menyelesaikan rencana baru untuk memblokir rute migran ilegal melintasi Selat Inggris yang memisahkan kedua negara. Jumlah migran ilegal yang menyeberangi selat itu dalam beberapa pekan ini melonjak seiring suhu udara yang lebih hangat. Inggris melaporkan lebih dari 600 migran tiba di sana dalam dua minggu terakhir. Para migran itu sebagian adalah keluarga dengan anak-anak tertangkap sedang menyeberang ke Inggris dari kamp sementara di utara Prancis. Banyak dari mereka melintasi salah satu rute pengiriman barang tersibuk di dunia itu dengan perahu karet yang kelebihan muatan. Berbicara kepada wartawan di Paris, setelah pembicaraan dengan pejabat pemerintah Prancis, Philp mengatakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron setuju tingginya angka itu membuat penyeberangan ilegal tidak bisa diterima. Ia mengatakan mereka memiliki komitmen bersama untuk memastikan selat ini adalah rute yang tidak layak. Penyeberangan itu difasilitasi oleh geng kriminal yang kejam, membahayakan nyawa, dan sangat tidak perlu. Philp tampil bersama komandan baru pasukan rahasia Inggris untuk mengatasi ancaman di selat Dan O'Mahony. O'Mahony mengatakan peraturan Dublin yang dibuat Uni Eropa terkait imigran ilegal mempersulit pemulangan imigran. Inggris telah berusaha agar Uni Eropa melenturkan peraturan itu sejak gelombang migrasi dimulai. Pimpinan Partai Demokrat di Amerika bersama tokoh-tokoh partai itu termasuk mantan Presiden Barack Obama dan calon presiden tahun 2016, Hillary Clinton, akan berbicara dalam Konvensi Nasional Demokrat pekan depan untuk mendukung pencalonan mantan Wakil Presiden Joe Biden dalam pemilihan Presiden November nanti. Dalam sejarah politik Amerika, konvensi itu akan menjadi yang pertama yang diadakan sepenuhnya secara daring dari berbagai lokasi. Acara selama 4 hari itu akan diisi berbagai pidato mulai Senin. Puncak acara adalah pidato Biden pada 20 Agustus menerima pencalonannya sebagai presiden yang disampaikan dari negara bagian asalnya, Delaware. Demokrat terpaksa memindahkan acara pidato Biden itu dari Milwaukee, Wisconsin karena virus corona yang terus menyebar.
Dalam konvensi virtual itu juga akan diperkenalkan Kamala Harris, orang yang dipilih menjadi wakil Biden dalam pemilihan presiden ini.
Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkar.
VOA This Morning, pemerintah akan mencairkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah kepada 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada saat atau sesudah perayaan HUT Indonesia. Berikut selengkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sedang melakukan verifikasi data pelaku UMKM yang akan mendapat bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Menurutnya, data yang akan digunakan berasal dari data pemerintah dan data perbankan yang sudah tepat. Bantuan tersebut diperkirakan akan diberikan saat atau sesudah peringatan HUT Republik Indonesia.
Maka kemungkinan akan terjadi kalau datanya belum clean dan belum consolidated, ada pihak yang bisa mendapatkan 1-2 bantuan pemerintah, ada yang belum tidak atau sama sekali belum mendapatkan.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan berusaha akurat dalam melakukan pendataan penerima bantuan UMKM. Sebab berkaca pada pemberian bantuan sebelumnya masih ada ketidakakuratan data yang disebabkan telatnya pembaruan data dari sebagian pemerintah daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital. Sebab kata Airlangga, potensi pasar digital di Indonesia hingga 2025 diperkirakan bisa mencapai 125 miliar dolar Amerika. Selain itu, pemerintah melalui kementerian dan lembaga juga sedang mendorong pembelian produk UMKM melalui aplikasi elektronik untuk pengadaan barang dan jasa.
Karena digitalisasi ini potensinya luar biasa, di mana sampai tangan tahun 2025 ini untuk pasar di Indonesia market daripada digitalisasi bisa mencapai sekitar 125 miliar US dollar.
Erlangga menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 123,5 triliun rupiah untuk program pemulihan UMKM. Namun hingga saat ini yang baru terrealisasi sebesar 32,5 triliun rupiah atau 26,4% dari total anggaran. Di lain kesempatan, Direktur Riset Kata Data Insight Center atau KIC Mulia Amri mengatakan, lebih dari 90% omset pelaku UMKM di Jabodetabek turun karena pandemi. Hal tersebut terlihat dari hasil survei KIC terhadap 206 pengusaha UMKM di Jabodetabek pada Juni 2020. Amri menambahkan para pelaku UMKM melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk mempertahankan usaha mereka. Antara lain mengurangi produksi barang atau jasa, mengurangi jumlah karyawan dan jam kerja, serta melakukan penundaan pembayaran utang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Persentase angka kematian akibat virus corona di Indonesia masih di atas rata-rata dunia. Namun bila dievaluasi lebih dalam, angka kematian di 22 provinsi di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Berikut laporannya.
Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia saat ini adalah 4,5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia yakni 3,64%. Namun demikian, Wiku mengatakan angka kematian akibat wabah ini di 22 provinsi di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia.
Jadi sebenarnya kinerja dari angka kematian itu ada 22 provinsi dari 34 provinsi yang berada di bawah angka rata-rata dunia. Ini adalah prestasi dari 22 provinsi ini dan harus tetap dipertahankan dan ditekan terus.
Dalam kesempatan ini, Wiku juga membandingkan angka kasus positif aktif dan angka kesembuhan antara dunia dan Indonesia. Ia menjelaskan angka kasus positif aktif di Indonesia masih berada di bawah dunia, yaitu 30,8%. Angka rata-rata kasus positif aktif di dunia saat ini mencapai 31,5%.
Kasus aktif artinya kasus yang masih ada di masyarakat, kasus COVID-19, dibandingkan dengan kasus kumulatif atau terkonfirmasi positif, itu adalah kasus dari awal sampai dengan sekarang. Itu menunjukkan jumlah kasus secara...
Sementara itu, angka kesembuhan Indonesia per 10 Agustus 2020 sama dengan angka kesembuhan dunia, yakni 64,7%. Pemerintah melalui SKB 4 Menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan telah menyepakati pemberian izin belajar mengajar secara tatap muka langsung di sekolah. Namun kegiatan belajar mengajar seperti ini hanya diperbolehkan di daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan kuning saja. Sebelumnya hanya daerah di zona hijau saja yang diperbolehkan. Dalam kesempatan ini, Wiku meminta daerah setempat yang kembali membuka sekolah tatap muka untuk selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap. Apabila resiko perebakan wabah virus corona kembali meninggi, katanya, sekolah harus kembali ditutup.
Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah menjadi lebih tinggi, maka pemerintah daerah wajib untuk menutup kembali satuan pendidikan tersebut.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Negara-negara Arab menawarkan dukungan finansial dan natura kepada Lebanon menyusul kehancuran pusat komersial Beirut yang mencakup bisnis, perkantoran, dan pelabuhan dalam ledakan dahsyat minggu lalu. Analis Timur Tengah mengatakan ada beberapa harapan bahwa bantuan kemanusiaan yang mereka tawarkan, yang menghindari pemerintah, akan membantu melemahkan elit penguasa yang telah mempertahankan sistem patronase dan salah urus keuangan selama beberapa dekade sejak akhir Perang Saudara tahun 1975-1990.
Negara-negara Arab termasuk Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya telah mengirimkan bertonton makanan dan obat-obatan, peralatan dan tim medis, serta rumah sakit lapangan untuk membantu warga Lebanon yang terkena dampak parah ledakan yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Irak telah mengirimkan 800 ribu liter bensin ke Lebanon untuk membantu pengoperasian generator listrik. Qatar adalah negara donor tunggal terbesar yang menyumbang 50 juta dolar dari 297 juta dolar yang dijanjikan dalam bantuan internasional. Analis politik Yordania, Labib Kamawi, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar donor Arab Sunni sengaja menghindari para politisi korup Lebanon dan langsung menyampaikan bantuan kepada rakyat.
Jadi, mengabaikan pemerintah Lebanon berarti berkontribusi pada upaya melemahkan pemerintah ini lebih jauh dan menimbulkan keraguan atas legitimasi dan kredibilitasnya. Hal ini dapat digunakan sebagai awal untuk memperlemah negara Lebanon itu sendiri dan membuka kemungkinan perang saudara atau perpecahan di Lebanon.
Kabinet Lebanon telah mengundurkan diri karena ledakan dahsyat pekan lalu di Pelabuhan Beirut dan beberapa menteri mengundurkan diri atau menyatakan niat mereka untuk mundur. Kolumnis Baria Alamuddin dan lainnya yang menulis di harian Saudi Arab News mengatakan tidak ada seorang pun di kawasan itu yang dapat dibodohi oleh milisi Syiah Hezbollah di Lebanon yang didukung Iran yang memegang kendali kekuasaan di pemerintahan saat ini dan mengontrol pelabuhan Lebanon, bandara dan perbatasan nasional dan memiliki praktek standar untuk menyimpan senjatanya di area yang ramai sebagai perisai manusia terhadap serangan udara Israel yang tak terhindarkan. Alamuddin mengatakan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah ingin menyangkal keterlibatan dalam ledakan itu. Ia mengatakan bahkan jika Hezbollah tidak berperan dalam menimbun bahan peledak itu, setidaknya Hezbollah gagal meningkatkan kewaspadaan meskipun mereka berpura-pura untuk bertindak sebagai pelindung Lebanon. Alamuddin memperingatkan Lebanon telah memburuk dengan kecepatan yang mengerikan sehingga sekarang jelas bagi semua orang bahwa hanya perubahan arah yang radikal yang dapat menyelamatkan bangsa itu. Kendati demikian, Kamawi mengatakan pemerintah Lebanon sudah lepas dari benang kusut dengan pengunduran diri para menteri dan anggota parlemen serta ancaman yang dikeluarkan oleh Nasrallah kepada siapapun yang mencoba menuduh Hezbollah bertanggung jawab atas ledakan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun banyak orang tidak ingin melihat konflik meletus lagi, yang menjadi pertanyaan akankah orang Lebanon dapat bergandengan tangan dan melupakan garis sektarian demi persatuan.
Mungkin tidak ada cukup polarisasi pada tataran bawah, tetapi pada tataran atas terdapat polarisasi yang sangat-sangat jelas. Jika misalnya orang Kristen atau Sunni merasa bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan Hezbollah dan hegemoninya atas negara itu, saya pikir mereka akan menyatakan perang saudara.
Alamuddin mengingatkan bahwa Nasrallah berkepentingan untuk membaca tanda-tanda peringatan dan mengakui bahwa upaya untuk mendominasi Lebanon telah menjadi bumerang karena hanya akan menyatukan warga melawan gerakan itu dan menyeret Lebanon ke ambang kehancuran. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan rumah makan waralaba McDonald's mengatakan sedang menggugat mantan CEO Steven Easterbrook yang dipecat tahun lalu karena menjalin hubungan tidak pantas dengan salah seorang pegawainya. Ia dituduh hari Senin menutupi hubungannya dengan 3 karyawan lain dan melenyapkan bukti. Perusahaan itu sekarang ingin memperoleh kembali jutaan dolar uang kompensasi yang dibayarkan kepada Easterbrook. McDonald's tidak akan membiarkan perilaku karyawan yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral, kata Presiden dan CEO McDonald's Chris Kempczinski yang dinaikkan pangkatnya setelah Easterbrook dipecat dalam sebuah pesan kepada karyawan hari Senin. Gugatan tersebut menyoroti pelecehan seksual selama bertahun-tahun di McDonald's yang berpusat di Chicago dan punya 39.000 restoran. Di Amerika saja, lebih dari 50 pekerja telah mengajukan tuduhan terpisah atas pelecehan seksual kepada Komisi Kesetaraan Kepegawaian Amerika Serikat atau ke pengadilan negara bagian. Para pemimpin Fight for $15 atau gerakan yang menuntut gaji $15 per jam dan Serikat Pekerja untuk Rumah Makan Cepat Saji mengatakan hari Senin, McDonald's harus menggunakan uang yang diperoleh dari Easterbrook untuk program-program yang dipimpin pekerja yang menentang pelecehan seksual. Dewan Direksi McDonald's menyetujui perjanjian terpisah di mana Easterbrook tidak perlu mengembalikan hampir 42 juta dolar tunjangan berbentuk saham, menurut Equilar, yaitu kantor data dan teknologi, yang melacak kompensasi eksekutif. Easterbrook juga mendapat gaji selama 26 minggu sekitar 670 ribu dolar sebelum ia dipecat.
Beralih ke berita bisnis lain, perusahaan pesawat terbang besar asal Inggris Rolls-Royce hari Selasa mendapati keausan pada sebagian mesin Trent yang digunakan pesawat jet Airbus A350, sehingga memicu diadakannya inspeksi pada mesin-mesin yang berumur sama sebagai tindakan pencegahan. Setelah baru-baru ini mengadakan perbaikan mahal pada mesin Trent 1000 yang digunakan pesawat Boeing 787 Dreamliner, Rolls-Royce mendapati keausan pada kompresor sejumlah kecil mesin yang telah beroperasi selama 4 hingga 5 tahun dan hampir turun mesin untuk pertama kali. Ditambahkan dalam pernyataan itu, tidak ada satupun keanehan dari mesin-mesin itu dalam operasi penerbangan. Namun, kami memeriksa semua mesin Trent XWB84 dengan waktu penggunaan yang sama sebagai tindakan pencegahan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Rusia pada hari Selasa menjadi negara pertama yang menyatakan vaksin virus corona temuannya siap digunakan. Meskipun ada keraguan internasional dan WHO bersikap hati-hati mengenai pernyataan Rusia terhadap vaksin temuannya itu. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan vaksin tersebut sudah menjalani tes yang diperlukan dan terbukti efisien, menawarkan kekebalan yang tahan lama dari virus corona.
Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрировано
Sejauh yang saya tahu, vaksin virus corona pertama di dunia sudah disetujui pagi ini. Saya tahu vaksin ini telah terbukti efisien dan membentuk kekebalan yang stabil, dan saya ulangi, vaksin ini sudah lolos semua tes yang diperlukan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Selasa menanggapi pengumuman Rusia itu dan mengatakan sedang mengadakan pembicaraan dengan Rusia mengenai vaksin COVID-19 yang baru disetujui itu. Namun, juru bicara WHO, Tariq Jasarevic, menekankan prakualifikasi akan mencakup peninjauan dan penilaian yang cermat atas semua data keamanan dan kemanjuran yang disyaratkan.
Antonia, really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO prequalification.
Kami berhubungan erat dengan otoritas kesehatan Rusia dan pembicaraan sedang berlangsung sehubungan dengan kemungkinan WHO melakukan prakualifikasi vaksin itu. Namun sekali lagi, prakualifikasi vaksin apapun selalu melibatkan peninjauan dan penilaian yang ketat terhadap semua data keamanan dan kemanjuran yang disyaratkan.
Putin mengatakan salah seorang putrinya telah diinokulasi.
Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После
Salah seorang putri saya telah divaksinasi. Dalam hal ini ia ikut serta dalam percobaan. Setelah suntikan vaksin pertama, suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Pada hari berikutnya, hanya sedikit di atas 39 derajat. Setelah suntikan kedua, suhu tubuhnya naik sedikit dan kemudian semuanya berakhir. Ia merasa sehat dan memiliki jumlah antibodi yang tinggi.
Namun, para ilmuwan di dalam dan luar negeri memperingatkan penggunaan vaksin secara terburu-buru sebelum uji coba fase 3 yang biasanya berlangsung berbulan-bulan dan melibatkan ribuan orang bisa menjadi bumerang. Uji klinis fase 3 akan dimulai Rabu, kata Kirill Dmitriev, kepala dana investasi langsung Rusia yang mendanai upaya tersebut kepada wartawan. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Pakar-pakar kesehatan setuju, mengenakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak fisik itulah pedoman yang menekan penyebaran pandemi virus corona. Sementara kasus virus corona di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta kasus, gerakan anti-masker mengancam upaya mengekang pandemi. Berikut laporan selengkapnya.
Jumat lalu, pawai tahunan sepeda motor Sturgis ke-80 tetap dilangsungkan di Sturgis, South Dakota. Meskipun ada ancaman kesehatan masyarakat, penyebaran COVID-19. Para peserta pawai tidak mengindahkan saran para pakar kesehatan masyarakat bahwa menjaga jarak fisik dan memakai masker adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menulari lebih dari 5 juta orang di Amerika. Jim Bush ikut menghadiri pawai tersebut. Ia mengatakan,
"No, we didn't take any precautions as we normally don't. Tidak, seperti biasa, kami tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Menurut kami, sebagian besar situasi ini adalah bohong. Ada motif tersembunyi di baliknya.
Peserta pawai seperti Jim Bush percaya risiko penularan terlalu dibesar-besarkan, meskipun ada banyak bukti yang menyatakan sebaliknya.
And good afternoon, my administration.
Presiden Donald Trump kadang mengenakan masker di depan umum. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan mencegah penularan virus corona mudah. Ia memaparkan apa yang bisa kita lakukan.
Avoid crowds of any type, no matter where you are.
Hindari segala macam kerumunan dimanapun kalian berada, karena kita bisa tertular atau menularkan. Saya tidak membandingkan satu kerumunan dengan kerumunan lain. Kalau kalian berada di keramaian, terutama jika tidak memakai masker, maka itu menyebabkan penularan.
Tetap saja, gerakan anti-masker berkembang di seluruh dunia, menantang sains dan saran para pakar kesehatan, seperti orang-orang yang menghadiri rapat umum anti-masker di Stuttgart, Jerman. Sebagian lain menyerukan tanggung jawab pribadi dalam melindungi kesehatan masyarakat. Nada ikut dalam demonstrasi tandingan mendukung pemakaian masker.
I think it's so selfish. Actually, these rules are necessary at this period of time.
Menurut saya sangat egois. Sebenarnya aturan-aturan ini sangat perlu saat ini. Kalau tidak, virus bisa menyebar dengan mudah. Mungkin bagi orang muda resikonya tidak terlalu buruk ataupun berbahaya, tetapi tanpa disengaja kita bisa menulari orang lain.
Penduduk setempat memperkirakan masa demonstran anti-masker di Stuttgart sekitar 2.000. Di South Dakota, pejabat lokal memperkirakan sekitar 100.000 orang hadir dalam pawai sepeda motor Sturgis yang berlangsung 10 hari. Pawai itu biasanya menarik sekitar 500.000 pengunjung.
Dari dunia hiburan, band K-pop Monster X yang akhir pekan lalu melangsungkan konser virtual Live X Live mengatakan pandemi virus corona telah mengubah prioritas mereka. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Monster X yang dibentuk tahun 2015 jelas memiliki pasar tersendiri dalam industri musik dunia. Setelah tahun lalu menandatangani kontrak dengan Epic Records yang berkantor di Amerika, band ini merilis album berbahasa Inggris pertama mereka yang berjudul All About Love Februari lalu. Ini merupakan album berbahasa Inggris pertama yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok musik K-pop. Meskipun K-pop telah menjadi bagian dari aliran musik arus utama di dunia barat, tapi tidak berarti kelompok-kelompok musik dan musisinya diterima dengan tangan terbuka. Kelompok seperti Monster X dan BTS telah berjuang keras mengatasi stereotip terkait ras. Mereka juga dinilai kurang maskulin atau kelaki-lakian. Monster X mengatakan mereka memahami hal ini dan tidak menghindari pembicaraan atau anggapan tentang hal tersebut. Diwawancarai Associated Press pekan lalu di New York, salah seorang personil Monster X, IM, mengatakan, "Kami bersikap terbuka tentang isu maskulinitas." IM mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan bagaimana seharusnya seorang laki-laki berpakaian atau bersikap, karena setiap orang bersikap dan berpikir dengan cara berbeda. Jadi tidak perlu menyesuaikan diri dengan norma gender tertentu dan ini berlaku di Amerika, ujarnya. Kami hanya melakukan apa yang ingin kami tampilkan. Dalam kesempatan yang sama, Min Hyuk mengisahkan perjalanannya ketika merilis album berbahasa Inggris pertama Februari lalu. Min Hyuk mengatakan, kami pernah berniat ingin merilis album berbahasa Inggris yang pertama bagi sebuah kelompok K-pop dan waktunya bertepatan dengan kontrak kami bersama Epic Records. Ketika itu kami memang sedang mengumpulkan lagu yang sebagian diantaranya bertema cinta. Hari Valentine sudah dekat, jadi kami pikir ini saat yang tepat untuk merilis album itu. Jadi momentumnya sangat tepat, ujarnya. Keberhasilan kelompok musik itu di Amerika membuat mereka sangat sibuk. Bahkan di tengah pandemi virus corona sekalipun. Meskipun demikian, Min Hyuk mengatakan mau tidak mau mereka harus mengubah prioritas. Min Hyuk mengatakan memang tidak begitu banyak perubahan yang harus dilakukan. Jika dulu ada pertunjukan langsung atau jumpa fans, sekarang kami tidak lagi dapat melakukan semuanya secara langsung. Jadi kini kami beralih ke televisi, radio, dan sesuatu yang dapat dilakukan lewat tanpa tatap muka. Nah, akhir pekan lalu, Monster X menggelar Live X Live Concert yang hanya dapat diakses dengan membayar tiket secara online. Untuk paket VIP, tiketnya bervariasi antara $19 hingga $149, yang menurut pihak penyelenggara terjual hanya dalam waktu 2 menit setelah diumumkan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono.
Apa kabar? Semoga baik ya. Nah, buat Anda yang ingin mendengarkan siaran VOA This Morning, silakan selain mendengarkan radio yang sedang Anda dengarkan saat ini, juga langsung masuk ke www.voaindonesia.com di mana Anda bisa live streaming siaran ini atau bisa dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming langganan Anda.
Ya, untuk hari ini kami juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya mengenai keresahan siswa SMA di Amerika Serikat, terutama yang kini tengah bersiap-siap untuk mendaftar kuliah ya, tapi karena pandemi semua rencana mereka lalu harus berubah.
Iya, karena biasanya nih siswa-siswi kelas 11 alias kelas 2 SMA ya, ini biasanya udah mulai nih melakukan yang namanya tour atau kunjungan ke universitas atau kampus yang pengen mereka tuju nantinya. Tapi kan sekarang ini nggak semudah itu kan. Jadi juga ya mereka harus terpaksa menunda.
Benar, memang semuanya masih penuh dengan ketidakpastian ya. Dan pihak universitas juga tentunya harus beradaptasi dan berusaha memberikan yang terbaik nih untuk para mahasiswanya.
Iya, karena untuk para mahasiswanya sendiri juga nih, walaupun sekarang rata-rata masih pada liburan musim panas, tapi sebagian kan bakal mulai kelas secara online kan ya akhirnya.
Iya benar. Ya semoga walaupun dengan segala keterbatasan ini dan juga berbagai tantangan, mereka tetap bisa meraih pendidikan dengan lancar ya.
Semoga ya. Dan itu nanti bakal kita dengarkan laporannya lebih lengkap. Dan nanti juga gak ketinggalan bakal ada obrolan menarik antara reporter VOA Madeoni bersama Hilmar Farid yang merupakan Direktur Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Obrolan kali ini akan membahas seputar rekam pandemi, yaitu program pemerintah yang mencatat dan membagi informasi mengenai dampak pandemi pada rakyat Indonesia, tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi dalam podcast yang sama, In Case You Missed It, di platform audio streaming langganan Anda. Dan sebelum kita lebih jauh mengupas itu semua, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Dentang lonceng gereja dan suara azan hari Selasa memecah pagi di Beirut. Tepat satu minggu ledakan dahsyat terjadi di kota itu, menewaskan dan melukai ribuan orang, serta menghancurkan jantung kota itu. Mengheningkan cipta tepat saat ledakan terjadi, termasuk di antara beberapa acara yang direncanakan untuk mengenang para korban dalam ledakan tersebut. Demonstrasi berlanjut untuk hari ketiga berturut-turut setelah pemerintah mengundurkan diri hari Senin. Ratusan demonstran berkumpul di luar gedung parlemen meneriakkan slogan-slogan menentang para pimpinan politik dan melempar batu. Pasukan keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata. Upaya di belakang layar dimulai hari Selasa untuk membentuk pemerintahan baru. Banyak warga menuntut kabinet independen yang tidak didukung partai politik yang selama ini dituduh tidak becus mengurus negara. Banyak warga Lebanon juga menyuruhkan penyelidikan independen atas ledakan itu karena mereka tidak mempercayai penyelidikan oleh otoritas lokal. Pejabat Lebanon menolak seruan bagi penyelidik internasional. Sebelum mengundurkan diri, pemerintah hari Senin menyerahkan kasus itu ke Dewan Yudisial Tertinggi, Badan Peradilan Tertinggi negara itu. Taliban hari Selasa menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri kekerasan di Afghanistan, sambil menekankan bahwa gencatan senjata yang komprehensif harus dibahas dalam negosiasi perdamaian intra-Afghanistan yang akan dimulai akhir bulan ini. Pembicaraan itu adalah hasil perjanjian yang dicapai Amerika dengan Taliban Februari lalu untuk mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung hampir 19 tahun, perang terpanjang yang melibatkan Amerika. Kepada VOA, juru bicara politik Taliban Suhail Shahin mengatakan, pihaknya bertekad memajukan proses perdamaian Afghanistan sesuai fakta, menepis anggapan bahwa dimulainya pembicaraan itu akan menandai berakhirnya kekerasan oleh Taliban. Teks perjanjian Amerika-Taliban itu menyatakan,
Peserta negosiasi Indra Afghanistan akan membahas tanggal dan modalitas gencatan senjata yang permanen dan komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama yang akan diumumkan bersamaan penyelesaian dan kesepakatan peta jalan politik masa depan Afghanistan. Shahin menekankan, Taliban akan ikut perundingan dengan tujuan mendapatkan solusi atas konflik itu. Tetapi pihak lain juga harus fleksibel demi keberhasilan pembicaraan tersebut. Pimpinan Partai Demokrat di Amerika bersama tokoh-tokoh partai itu, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan calon presiden tahun 2016, Hillary Clinton, akan berbicara dalam Konvensi Nasional Demokrat pekan depan untuk mendukung pencalonan mantan Wakil Presiden Joe Biden dalam pemilihan Presiden November nanti. Dalam sejarah politik Amerika, konvensi itu akan menjadi yang pertama yang diadakan sepenuhnya secara daring dari berbagai lokasi. Acara selama 4 hari itu akan diisi berbagai pidato mulai Senin. Puncak acara adalah pidato Biden pada 20 Agustus, menerima pencalonannya sebagai presiden yang disampaikan dari negara bagian asalnya, Delaware. Demokrat terpaksa memindahkan acara pidato Biden itu dari Milwaukee, Wisconsin, karena virus corona yang terus menyebar.
Dalam konvensi virtual itu juga akan diperkenalkan Kamala Harris, orang yang dipilih menjadi wakil Biden dalam pemilihan presiden ini.
Facebook hari Selasa mengumumkan peraturan baru yang tidak memungkinkan penerbit Amerika yang punya hubungan dengan partai politik memasang iklan yang tampak seperti laporan berita pada situs jejaring sosial tersebut. Facebook selama ini didesak untuk mengatur informasi yang salah yang muncul di halaman-halamannya semasa pandemi virus corona. Dan selagi Amerika bersiap memilih presiden November nanti. Peraturan baru itu mengizinkan penerbit dengan koneksi politik untuk mendaftar ke situs itu, tetapi tidak akan dibolehkan menggunakan halaman berita Facebook untuk pesan mereka. Sebelumnya, organisasi semacam itu diberi label News Exempt, artinya konten mereka tidak dianggap politis. Menteri Imigrasi Inggris Chris Philp hari Selasa mengatakan, ia dan mitranya di Prancis sedang berusaha menyelesaikan rencana baru untuk memblokir rute migran ilegal melintasi Selat Inggris yang memisahkan kedua negara. Jumlah migran ilegal yang menyeberangi selat itu dalam beberapa pekan ini melonjak seiring suhu udara yang lebih hangat. Inggris melaporkan lebih dari 600 migran tiba di sana dalam 2 minggu terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap para pelajar. Banyak di antara mereka yang berencana mengenyam pendidikan di bangku kuliah terpaksa mengubah prioritas mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Junior Achievement USA bernama Citizens Financial Group di bulan Mei yang lalu terhadap 1.000 pelajar berusia antara 13 hingga 18 tahun mendapati 30% dari pelajar tersebut akan menunda kuliah mereka dan sebanyak 13% mengubah kampus tujuan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Berbagai rencana lain yang biasanya telah direncanakan sejak kelas 2 SMA pun terpaksa diubah. Kanisha, diaspora Indonesia yang saat ini bersekolah di Winston Churchill High School di negara bagian Maryland, sudah merencanakan tur kampus di sebuah universitas di kota New York.
Tadinya saya mau ke NYU buat college tour, tapi karena ada pandemi dan lockdown, gak jadi, di cancel.
Bagi Anastasio Caballero, siswa kelas 3 SMA di Bishop McNamara High School, Maryland, mencari tahu mengenai universitas yang ingin dimasukinya, kini menawarkan tantangan tersendiri yang tidak biasanya.
Most of our college applications process is going to be online, as well as our quote visits will be online as well.
Anastasio mengatakan dengan tidak bisanya melihat atau mengunjungi secara langsung beberapa kampus yang dituju, di mana semua proses aplikasi termasuk kunjungan kampus hanya bisa dilakukan online, ia akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap apa yang dikatakan orang lain terhadap kampus tersebut. Ketika ditanya apakah ada rencana menunda kuliah akibat pandemi ini, Anastasio mengatakan,
I might delay depending on whether or not, you know, how money is in the family and stuff, whether or not I get a good scholarship. Odds are I might go to community college and then transfer to finish my bachelor's.
Ia mengatakan ada kemungkinan untuk menunda kuliah tergantung kondisi keuangan keluarga akibat pandemi ini dan apakah ia bisa mendapatkan beasiswa. Tapi terbuka juga kemungkinan untuk kuliah di perguruan tinggi komunitas sebelum melanjutkan ke universitas. Kecemasan juga sempat dirasakan Ari Respati yang putranya bernama Fatih mendapatkan beasiswa di Blue Ridge School, Virginia berkat keahliannya di olahraga basket.
Setelah semakin heboh berita COVID-19 ini, akhirnya sekolahannya memutuskan untuk menutup sampai waktu yang belum ditentukan atau undefined. Nah, di situ kita langsung pikir, wah ini gimana? Karena Fatih kan selain dia memang sebagai pelajar, dia juga punya tanggung jawab dan kontrak sebagai atlet kan.
Tapi kekhawatiran Ari mereda ketika dipastikan bahwa sekolah beserta asramanya akan dibuka kembali dan baru-baru ini dilakukan orientasi secara online mengenai berbagai hal yang akan dilakukan sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kanisha, seperti halnya banyak pelajar SMA lain berharap, situasi bisa segera kembali normal.
Intinya tetap semangat dan ikutin pencegahan agar pandemi ini bisa selesai dan kita bisa kembali melakukan apa yang kita rencanakan.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Studi-studi mengenai tes darah eksperimental bagi Alzheimer's memperlihatkan tes itu sangat akurat dalam membedakan orang yang mengidap penyakit itu dan yang bukan, menurut para ilmuwan. Hasil studi itu meningkatkan harapan akan cara yang lebih sederhana dan dapat diandalkan untuk membantu dokter mendiagnosis demensia jenis ini di masa depan. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini.
Alzheimer's adalah bentuk demensia paling umum. 50 juta orang di seluruh dunia mengidap demensia, dan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan mayoritas, hampir 70% mengidap Alzheimer's. Obat-obatan demensia sekarang ini hanya meringankan gejala sementara dan tidak memperlamban penurunan mental. Penulis utama studi yang diterbitkan dalam jurnal JAMA itu adalah Profesor Oscar Hansen di Universitas Lund, Swedia. Tahun lalu, para ilmuwan melaporkan hasil-hasil positif dari tes darah eksperimen yang mengukur versi abnormal dari amiloid, satu dari dua protein yang mengakumulasi dan merusak otak pengidap Alzheimer's.
And the big breakthrough now is that we're able to measure this tau variant.
Dan terobosan besarnya adalah kini kami bisa mengukur varian tau dalam darah dengan cukup tepat, yang kemudian membantu kami mendiagnosis penyakit Alzheimer's.
Hansen melakukan tes itu pada lebih dari 1.400 orang yang telah terdaftar dalam studi demensia di Swedia, Arizona, dan Kolombia. Hansen dan para koleganya meyakini tes darah itu bisa mendeteksi penyakit Alzheimer's lebih dini.
And hopefully such a blood test like this can help out there and to reduce this misdiagnosis.
Semoga tes darah seperti ini bisa membantu mengurangi kekeliruan diagnosis.
Mats Anneroth, 66 tahun, menjalani tes darah itu setelah mengunjungi sebuah klinik dan didiagnosis mengidap Alzheimer's.
Ja, det innebär ju att man kan lära sig och få stöd och få hjälp från folk.
Mereka mengetes saya dan mendiagnosis bahwa saya mengidap Alzheimer's. Daripada diambil cairan tulang belakang, bisa dengan tes darah sederhana saja. Artinya, kita bisa tahu kondisinya sebelum semakin parah.
Tes darah yang digunakan dalam studi gabungan Arizona-Swedia ini belum siap secara klinis. Tapi para penulis studi mengatakan studi itu akan menjadi perangkat berharga untuk memberitahu pasien apakah kondisi lupa ingatan mereka merupakan gejala Alzheimer's atau bukan. Tingkat akurasi dari tes seperti ini berkisar antara 89 hingga 98%. Saya Fina Mubtadi, VOA.
Selama pandemi virus corona ini, jadi banyak orang yang bingung untuk cari ide untuk berlibur yang aman. Jadi tetap jaga jarak sosial dan sekaligus tetap bisa menikmati pemandangan alam dan bersantai. Nah, di Belgia, warga ini memilih tidur bergelantungan dalam tenda unik di sebuah pohon. Penasaran? Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Selama pandemi virus corona, daripada berlibur ke luar negeri, sebagian orang Belgia mencoba pengalaman berkemah baru dekat dengan tempat tinggal mereka, bermalam di tenda yang bentuknya menyerupai tetesan air mata yang digantung di pohon. Tenda berbentuk tetesan air mata ini semakin populer di Borgland, Belgia, karena semakin banyak orang yang menyukai ide berlibur di tempat tinggalnya sendiri. Dries Moon, seorang pengunjung Belanda di lokasi tersebut, mengatakan,
ya,
I like the way it's made. It looks different from other things, different from just a tent or campsite.
Saya suka bentuknya, berbeda dari yang lainnya, berbeda dari sekedar tenda atau tempat kemah. Selain itu, jumlahnya juga terbatas karena hanya ada 4 tenda yang digantung di pohon. Saya senang karena tendanya kecil dan indah.
Tenda-tenda kantong berbentuk air mata itu dirancang pada tahun 1990-an untuk aktivis yang memprotes penebangan pohon, tetapi telah berkembang menjadi daya tarik pariwisata. Satu tenda bisa digunakan oleh 2 orang dan biaya menginapnya $79 semalam di beberapa lokasi Eropa dan Amerika. Dre Wapenaar, seniman dan penemu tenda berbentuk tetesan air mata ini mengatakan,
"It's hanging free in the air. It's relating to your childhood dreams."
Tenda ini tergantung bebas di udara, mengingatkan kita pada impian masa kecil, membangun gubuk di pohon kita. Ini terkait dengan privasi dan ruang publik, jadi di tengah-tengah. Jadi kita seperti parasit, menggantung di mana saja yang kita mau.
Pandemi telah menyebabkan orang mencari cara-cara baru untuk bersenang-senang secara aman. Tentu, kelak akan ada lagi inovasi baru bagi kenyamanan orang untuk menikmati liburan dan alam bebas. Madeyoni, Isa Ismail, VOA.
In case you missed it.
Hai, inilah In Case You Miss It dari VOA Washington DC bersama saya Madeyoni. Rekam Pandemi adalah program pemerintah untuk mencatat dan berbagi informasi mengenai dampak pandemi pada rakyat Indonesia. Program ini telah mendokumentasikan perubahan sosial dan budaya selama pandemi berlangsung dalam bentuk film-film dokumenter berdurasi panjang dan pendek. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang menaungi program ini berbincang-bincang bersama kita lebih jauh mengenai sasaran dan tujuan dari Rekam Pandemi yang juga merupakan program jaring pengaman sosial bagi para seniman dan pekerja budaya. Mari kita temui bersama. Mengenai Rekam Pandemi ini, program ini sudah diterima baik oleh masyarakat dan katanya diperpanjang sampai September. Apakah ada alasan lain dengan perpanjangan program ini?
Ya memang karena sambutannya juga baik dan kami merasakan bahwa masih banyak sekali ya dimensi dari pengalaman pandemi ini yang belum terekam. Sementara ini kita baru ada 10 ya film durasi 24 menit. Sementara footage-nya itu banyak sekali dan klip yang kita hasilkan juga banyak sekali. Dan kita lihat ya dari evaluasi itu, ini kan betul-betul multidimensi ya, menyangkut seluruh bidang kehidupan gitu. Jadi merasa bahwa masih banyak lah gitu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga diputuskan berlanjut.
Apa yang dilakukan Depdikbud dengan film-film yang tidak ditayangkan? Kan beberapa diseleksi untuk ditayangkan di televisi, di TVRI, dan ada juga yang di situs web Kemendikbud sendiri.
Yang pasti sih kita membentuk arsip ya, dan ya seperti layaknya arsip mungkin kegunaannya tidak langsung dalam setahun dua tahun gitu ya, tapi ini kan pengalaman luar biasa saya kira, bukan hanya bagi Indonesia ya, tetapi bagi kemanusiaan, dan rasanya perlu ada rekaman mengenai apa yang terjadi, bagaimana pengalaman orang dan seterusnya gitu. Jadi memang dari jumlah yang kita kumpulkan itu mungkin sekitar kurang dari 10% gitu ya barangkali yang betul-betul memang langsung ditayangkan. Ya jumlah footage-nya sekarang yang sudah masuk itu ada sekitar 4.000 ya. Sementara film dokumenternya hanya 24 gitu. Jadi memang ada antara stok shot yang kita punya gitu ya dengan kemudian yang betul-betul diolah oleh Kemdikbud, ya itu terbatas. Tapi saya kira ini akan banyak yang bisa memanfaatkan ya, bukan hanya Kemdikbud, tapi para pelaku seni, pelaku budaya bisa juga dipakai untuk pengajaran gitu ya. Itu memang adalah langkah lanjut ya setelah arsip ini terbentuk. Kemudian kita pikirkan juga gitu ya, apa sih yang konkret yang mungkin dilakukan dengan bahan-bahan itu. Sejauh ini sih yang terpikir memang untuk pendidikan ya, jadi untuk pelajaran di sekolah, karena anak-anak sekarang juga termasuk kan yang mengalami perubahan ini secara sangat drastis ya, dan kiranya video-video ini, rekaman-rekaman audiovisual ini bisa menjadi bahan refleksinya ya, karena kadang-kadang dalam seharian kita lihat bahwa Pak, cuma frustrasinya aja yang dapat ya, tetapi kalau dia bisa bercermin pada apa yang dilihat di dalam karya-karya audiovisual ini, bisa menjadi semacam bahan refleksi gitu, bahwa pertama bukan hanya mereka yang mengalami, semua orang mengalami, dan dimensi dari pengalamannya itu juga begitu banyak ternyata ya, bukan hanya bukan hanya nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa bersentuhan dengan orang gitu ya, tapi punya banyak dimensi lain. Gitu.
Iya.
Itu sih kalau.
Terus kira-kira apakah akan nantinya ada tindak lanjut setelah program ini selesai? Apakah dari Kemendikbud akan ada satu keinginan untuk membuat dalam bentuk tersendiri yang pendidikan, tetapi dalam bentuk yang lebih khusus lagi nantinya?
Nah, kita sekarang ini juga di sekolah-sekolah mengembangkan art and science project gitu ya. Jadi kolaborasi dari siswa untuk memahami pandemi ini dari berbagai macam aspek. Nggak sesuai dengan pelajaran mereka dapat di sekolah ya. Jadi sedikit informasi mengenai sisi biologi, ya, mengapa pandemi itu mungkin terjadi, apa itu patogen yang zoonotik, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Yang sampai kemudian kepada dampak sosialnya. Dan semua itu nanti akan dirangkai secara artistik. Jadi ini betul-betul arts and science project gitu ya. Footage yang dikumpulkan oleh para dokumentaris ini akan sangat-sangat membantu proyek-proyek semacam itu gitu ya. Jadi mungkin bukan untuk dipamerkan atau ditayangkan gitu, tapi lebih banyak sebagai bahan siswa untuk mendalami problem pandemi ini dengan berbagai macam aspeknya.
Ini juga nantinya bisa menjadi catatan sejarah begitu pandemi selesai, dan apakah ada rencana para pakar dari bidang-bidang ilmu lain juga ikut mengkaji dari hasil rekaman video-video ini, Pak? Mungkin pakar sosial atau
Dan sudah sebetulnya sudah kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman di perguruan tinggi ya. Dan sama kita juga menggunakannya sebagai semacam bahan refleksi gitu, karena ya kita tahu ya bahwa media audiovisual dan ekspresi artistik ini kan selalu jangkauannya lebih dalam ya daripada kemampuan ilmu-ilmu nih gitu ya, yang punya metodologi dan segala macam yang ketat, tapi pada saat bersamaan terbatas. Sementara dengan media audiovisual ini kita bisa menjelajahi banyak sekali dimensi gitu, dan percakapan gitu di antara keduanya kita rasa juga sangat penting ya. Dan memang sih akan ada konferensi nanti kan di bulan November, namanya judulnya Iconic gitu, itu Indonesian Culture yang sifatnya juga internasional, jadi international conference sebetulnya on Indonesian Culture. Dan itu rencananya proyek pandemi itu kita presentasikan juga di sana ya, bukan hanya satu-satu karyanya gitu, tapi sebagai keseluruhan gitu, bahwa ini upaya mengarsipkan ya, merekam pengalaman pandemi ini yang luar biasa ini secara masif gitu ya, dengan 300-an dokumentaris yang kerja di lapangan.
Akan sangat menarik kalau misalnya masalah-masalah yang dihadapi publik yang terekam dalam program ini juga dikaji oleh pakar-pakar, para pakar-pakar dan menjadi suatu telaah berbagai dimensi cabang ilmu lainnya. Selain mendokumentasikan pandemi dan apa masalah-masalah yang dihadapi publik, ini juga merupakan jejaring sosial budayawan, terutama para dokumentaris ya Bapak?
Iya, kita kerjasama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara ya, yang tersebar di banyak tempat. Dan yang mereka jadikan subjek di dalam karya-karya mereka itu juga banyak diantaranya seniman kan. Seniman, guru gitu. Jadi kita juga menyadari betul ya bahwa media ini kan sangat powerful untuk menciptakan kebersamaan itu ya. Jadi ternyata kita ada pengalaman bersama, walaupun letaknya itu jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau bisa dirangkai sebagai kesatuan itu mulai kelihatan ya saling hubungannya. Dan ya memang tujuannya juga itu ya, kita mempertemukan banyak pihak ya, sehingga bisa melakukan refleksi bersama-sama lah, refleksi kolektif gitu ya terhadap situasi kita.
Mengingat dampak pandemi ini tampaknya nanti juga akan berlanjut, mudah-mudahan sih tidak Bapak, tapi kelihatannya akan berlanjut sampai akhir tahun dampaknya, dampak ekonominya. Apakah mungkin jaring pengaman sosial kepada para pekerja budaya ini yang dilakukan lewat program ini akan ditinjau kembali, kemudian diperpanjang kembali?
Rencananya mau kita tingkatkan, ya, tapi tentu ini sesuai dengan kondisi keuangan negara ya. Kita juga sadar bahwa ada banyak prioritas yang perlu, sangat perlu mendapatkan perhatian, terutama bidang kesehatan. Sejauh ini sih cukup baik ya, kita juga melihat bahwa bantuan kepada teman-teman seniman ini kan bagian dari upaya kita untuk menjaga kesehatan mental gitu ya, masyarakat gitu. Jadi tidak semata-mata seniman berkarya gitu, tapi sangat penting ya perannya di dalam pemulihan. Dan sekarang ini ya, di saat-saat kritis seperti ini untuk terus saja menjaga kewarasan dengan memberikan bahan refleksi dan juga ekspresi artistik ya, yang di masa seperti ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan saya kira bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun juga ya. Jadi itu adalah argumen kita gitu. Sebetulnya hari ini, tadi kita pagi-pagi, saya ikut rapat dengan Mendikbud juga untuk membahas soal itu ya. Pentingnya bantu meneruskan atau meningkatkan bahkan gitu ya bantuan untuk para seniman dan pekerja budaya. Terus jauh ini sih udah ada belasan ribu ya yang masuk di dalam program kita gitu. Angka persisnya saya nggak punya sekarang gitu. Tapi semua kegiatan-kegiatan di jalan kebudayaan itu memang diarahkan juga untuk dengan kesadaran tadi ya bahwa ini juga untuk memperluas jaring pengaman sosial. Ya memang bedanya dengan masyarakat pada umumnya yang langsung dapat cash. Kalau di kita nih, di kebudayaan nih, umumnya seniman bilang, wah kalau saya yang penting bisa berkarya, ya dapat sedikit support untuk bisa meneruskan berkarya, itu yang paling penting ya. Karena toh memang selama ini juga teman-teman seniman ini kan banyak yang mandiri ya, independen gitu. Hanya di dalam situasi seperti ini perlu sedikit didukung lah agar bisa terus berkarya.
Apakah di jaring pengaman sosial ini juga diberikan kepada pekerja sektor perfilman lainnya, dari film dokumenter saja mungkin? Apakah ini juga diberikan kepada sektor perfilman lainnya?
Iya, semua sebetulnya ya. Tapi karena kita memberikannya melalui produksi, jadi ya semua teman-teman technical, sound, lighting itu sebetulnya terlibat ya di dalam produksi-produksi kecil-kecil yang dilakukan oleh Kemdikbud sekarang. Jawabnya adalah iya, bukan hanya dokumentaris, tapi praktis seluruh ekosistem perfilman ini. Karena kita libatkan ya di dalam banyak sekali program, dan memang kebanyakan program sekarang kan online ya, hampir selalu audiovisual. Jadi tenaga-tenaga itu kita serap melalui kegiatan-kegiatan ini.
Apakah target anggaran ini dari anggaran pandemi ataukah dari khusus dari sektor kebudayaan aja, Bapak?
Kalau anggaran yang kita gunakan untuk program di kebudayaan, anggaran rutin ya, yang memang kita revisi. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan lapangan yang memang terhenti ya karena nggak mungkin kita selenggarakan, itu segera kita alihkan gitu ya untuk mendukung produksi-produksi yang online, audiovisual, dan sekarang ini jujur saya nggak punya angkanya di depan saya ya. Jadi itu lebih dari 40% anggaran program ya, di luar gaji dan lain-lain itu sekarang untuk keperluan itu. Dan tadi juga sudah permisi sama Mas Menteri itu minta ini untuk ditingkatkan gitu jumlahnya ya. Dan beliau sangat setuju gitu karena saat ini dan juga arahan dari Presiden ya, saat ini kan ekonomi ya, dampak ekonomi dari COVID ini menjadi prioritas ya. Sudah sangat terlihat ya di dalam 4 bulan ini.
Betul.
Belanja sangat berkurang dan seterusnya. Dan ini kita mau genjot ya belanjanya pemerintah dengan membuat sebanyak mungkin program yang padat karya sehingga lebih banyak orang yang bisa merasakan ya anggaran ini ya, uangnya jadi muter lah gitu di masyarakat gitu ya dengan adanya kegiatan-kegiatan itu. Ya.
Kira-kira Bapak kalau kita bicara angka berada di kisaran berapa kira-kira anggarannya Bapak?
Total anggaran kebudayaan itu 1,4 triliun. Yang program itu ya jadi 40% dari 800. Ya 350 mungkin ya miliar gitu. Tapi ini betul-betul hitungan kasar ya. Gitu. Saya nggak punya angkanya.
Ya, jadi ini yang diberikan kepada sektor budaya ya, untuk menggerakkan sektor budaya dan pekerja budaya ya, di dalamnya.
Ya. Betul. Bukan ya. Dalam bentuk bantuan langsung tapi ya, ya dalam bentuk program-program kegiatan-kegiatan yang berjalan.
Ya.
Termasuk nanti akan ada pekan kebudayaan nasional yang cukup besar ya, itu 1-7 Oktober.
Harapan Bapak sendiri terhadap UNESCO dengan terkait dengan program rekam pandemi ini?
Saya sempat di dalam sidang UNESCO beberapa waktu lalu, sidang darurat sebetulnya gitu ya, diadakan oleh Sekjen UNESCO, menyampaikan tentang rekam pandemi ini gitu ya, dan sambutannya baik ya, sambutannya baik, dan saya sebetulnya berharap melalui UNESCO, kalau ini dilakukan di banyak negara, itu saya kira akan menjadi membentuk satu yang saya sebut tuh Archive of Humanity ya. Jadi karena ini once in a lifetime gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan once in a lifetime enggak terjadi lagi.
Dan
selama ini kita banyak bicara tentang Spanish flu dengan segala macam pengalaman, tapi kok rasanya kita belum apa istilahnya ya, belum kapok gitu ya. Jadi penyebab dari persoalan ini, rusaknya ekosistem, terus macam-macam ini kok masih kayaknya, dan climate change dan semua ini gitu. gitu ya, kok masih di track yang sama gitu. Nah, kita pengen melalui arsip ini untuk kasih lihat gitu bahwa apa ini real ya, dan dampaknya itu sangat mendalam ke berbagai macam aspek, dan ya memang ada yang harus kita lakukan gitu. Itu harapan saya melalui platform UNESCO bisa menyuarakan ini.
Baik, terima kasih.
Ya.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Hilman Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Saya Madioni undur diri dari ruangan Anda. Jangan lupa Anda bisa mengikuti program ini di podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arik Budiman, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.